Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregled najvažnijih vesti prema najavi meteorologa. Slede nam ozbiljnije i obilnije padavine. Čućemo prilog na početku Milenka Marković.
Meteorolozi očekuju da u narednih 5 dana padavine budu između 80 i 120 mm po kvadratnom metru. Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je to značajna količina u kratkom vremenskom periodu, jer je prosek padavina za mesec maj između 70 i 80 mm. Ipak, današnja situacija, prema njegovim rečima, nije ista kao pre velikih poplava maja 2014. godine.
Poređenje sa 2014. nije potpuno na mestu, s obzirom da smo tada imali nešto drugačije i mnogo nepovoljnije uslove što se tiče vlažnosti zemljišta, što se tiče same količine padavina. Generalno smo imali jedan sušniji period u prethodnih mesec i po dana. Nivo reka je negde u domenu, bar što se tiče međunarodnih reka, velikih Dunava, Save, srednje niskih, dana 2-3 dana. Imaćemo obilne padavine, kažem, naročito na području zapadne Bosne, tako da sve ove desne pritoke Save će dobiti dosta količine padavine, Slavonija takođe i ovaj naš severozapadni zapadni deo.
Sličnosti sa 2014. ipak ima, jer kao i tada, sada najveća opasnost preti od izlivanja manjih reka, što je potvrdio i direktor Srbija voda Goran Puzović.
Očekujemo da u jugozapadnoj Srbiji dođe do porasta nivoa i na slivu Kolubare, na slivu Jadra, u centralnoj Srbiji da bude porast vodostaja na Lugomiru, na Resavi, Lepenici, zatim u gornjim delovima sliva Zapadne Morave i Južne Morave, dakle u svim brdsko-planinskim delovima gde su najavljena padavine doći do podizanja nivoa. Moguće su lokalne izlivanja na malim i srednjim vodozocima. To je posebno, će biti atak na lokalne samouprave, da jednostavno odmah reaguju. Dobra situacija što su korita za sada prazna. Podignut su se svi delovi sistema u pripravnost. Obavešteni su sve lokalne samouprave, svi gradovi stupljeni u komunikaciju sa svima. Dakle, sprovode se sve preventivne mere kako bismo ovaj talas dočekali spremni.
Kako će pojačane padavine uticati na poljoprivredu, objašnjava predsednik Udruženja Žita Srbije Vukosav Saković.
Sa padavinama smo sada nadoknadili ono što nismo imali u zemlji, te rezerve vlage, i sada nama treba što više sunca i toplih dana da bi usevi napredovali i rasli i da bi normalno bili mogli da se štite od potencijalnih bolesti. Ukoliko se normalizuje vreme iza ovog talasa koji je najavljen, onda bismo rekli da je to skoro idealno i da nam odgovara. Neće nam odgovarati ako nastavi kišni period, jer koliko imamo problema sa sušom, toliko se mogu pojaviti samo drugačiji problemi ukoliko bude izuzetno važan period.
Majske poplave iz 2014. su donele katastrofalne posledice, ali su bile i opomena da treba ulagati u prevenciju. Kako izgleda, država je tu lekciju ozbiljno shvatila, što potvrđuje podatak da su Srbija vode u poslednjih 5 godina imale čak 500 gradilišta u 100 opština i gradova i 12 velikih investicija namenjenih sprečavanju izlivanja reka.
Situaciju sa najavljenim nevremenom i obilnim padavinama nastavit ćemo da pratimo i u narednim satima. Sada u novostima dana i ostale vesti. Novoizabrani predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski položio je zakletvu u Sobranju i tako započeo petogodišnji mandat. U svom prvom obraćanju poručio je da će njegov prioritet biti evropske integracije, regionalna saradnja kao i stabilan ekonomski razvoj. Među brojnim gostima svečanoj inauguracije prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se potom i sastao sa makedonskim predsednikom. U izjavi za novinare srpskih redakcija Vučić je poručio da Srbija želi da gradi dobre odnose sa Severnom Makedonijom. Pripremila Ida Maričić.
Novoizabrani makedonski predsednik poručio je da će biti predsednik svih građana, i onih koji nisu glasali za njega, kao i onih politički neopredeljenih. Kaže da će raditi posvećeno na sprovođenju najvažnijih državnih interesa.
No energijata i potencijalot na opštevstvoto morat da bidat objedineti.
Imamo nekoliko strateški važnih pravaca na kojima cela zemlja mora da se angažuje. Predložit ću modele koji će biti zasnovani na širokom konsenzusu. Kao predsednik, angažovat ću se na diplomatskim naporima za završavanje procesa pristupanja Severne Makedonije NATO alijansi i istovremeno na pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. insistirat ću da u tome učestvuju najveći umovi koje zemlja ima.
U koji će insistiram da bidat uključeni najdobrite umovi koje ova zemlja ima.
U razgovoru sa novinarima posle inauguracije predsjednik Vučić je izjavio da veruje da će dve zemlje, kako je rekao, otkloniti šumove koji su postojali u prethodnom periodu. Pozvao je makedonskog predsjednika da posjeti Srbiju, izrazivši nadu da će ta poseta dati podsticaj razvoju saradnje i dobrosusedskih odnosa. Naglasio je da je važna dobra politička i ekonomska saradnja dve zemlje.
Ekonomska saradnja je dobra, raste trgovinska razmjena između Beograda i Skoplja i verujem da će to biti slučaj u budućnosti. Pokušat ćemo i te šumove da otklonimo, dakle verujem da imamo dovoljne kapacitete i verujem da ista takva želja postoji ili će postojati kod ljudi iz Skoplja. Ima tu i drugih stvari nekih i koje se tiču unutrašnjih pitanja Republike Srbije i različitih ljudi koji obavljaju posao ovde, ali kako bih rekao, to su male stvari u odnosu na sveukupno dobre odnose koje imamo sa Severnom Makedonijom i dobre odnose između srpskog i makedonskog naroda kao većinskih naroda u obe zemlje. To je ono što u što nemam nikakve sumnje. I moj dolazak danas jedna simbolična potvrda da želimo da gradimo još bolje odnose i da želimo da gradimo mostove prijateljstva između Srbije, Severne Makedonije i između naših naroda.
Vučić kaže da je u Skoplju protokolarno razgovarao sa albanskim predsjednikom Iljirom Metom, tačija je kako je naveo video, a najduže je razgovarao sa bugarskim predsjednikom Rumenom Radevim. Komentarišući izjavu Bojana Pajtića da izbori u Srbiji zavise od toga kada će on prihvatiti ono što mu narede strane gazde, a to je nezavisnost Kosova, odgovorio je.
Ponosan sam na činjenicu da vodim nezavisnu i suverenu zemlju i da je svima sasvim jasno da ne postoji niko ko može i ko sme da se usudi da meni ili bilo kome u Srbiji izdaje naloge i naređenje. Srbija je nezavisna zemlja u punom smislu te reči. Ne postoji taj ambasador, ne postoji taj svetski zvaničnik koji može da mi lupa na vrata ili da ih nogom otvara kao što su to nekada radili. Ali autoprojekcija je čudo. Sem svom narodu da će se boriti za interese našeg naroda i naših građana, nikome nikada ništa nisam obećao i to ih strašno nervira. I ne zaboravite, Kosovo je proglasilo svoju nezavisnost 2008. godine, a preduzeli su šta? Pa ništa.
Predsjednik je najavio da će još jednom inicirati razgovor sa opozicionim poslanicima koji bojkotuju sednice parlamenta.
Zamolit ću sve naše ljude iz parlamenta da ih još jednom pozovu na razgovore, da sednu za kakav god hoće sto. Neće oni kod mene, oni su u tom ponavljam 50 puta rekli da sa mnom neće da razgovaraju. I nisam ja mesto za razgovore. Mesto za razgovore sa njima su ljudi u parlamentu, ja ih pozivam da to urade.
Aleksandar Vučić je potvrdio da će sutra prisustvovati saboru Srpske pravoslavne crkve i da će vladikama izneti svoj stav o budućnosti Srbije.
Bivši izvestilac Saveta Evrope o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji Dick Marty izjavio je da se ne zna cela istina o zločinima na Kosmetu i da mnogo krivaca nije odgovaralo za učinjeno. Za Novosti je naveo da samo istina oko konflikta na Kosovu može da dovede do pomirenja. Najnovija Martijeva knjiga, Izvesna predstava o pravdi, sadrži elemente koje je otkrivao u svojim istragama u kojima mnogi zločini i zločinci ostaju nekažnjeni, kao što je to slučaj sa albanskim liderima na Kosovu, navodi List. Nedelju za nama obeležio je niz sastanaka regionalnih lidera. Razgovaralo se o zajedničkim inicijativama, o povezivanju, ali i o problemima koji opterećuju odnose na Zapadnom Balkanu. Za razvoj regiona ključni će biti rezultati dijaloga Beograda i Prištine i pregovori o priključenju Evropskoj uniji, smatraju naši sagovornici. Poručuju da je, uprkos problemima unutar Unije, važno da Brisel posveti pažnju Zapadnom Balkanu kako bi se prevazišla postojeća otvorena pitanja. Detaljni u prilogu Nikole Denčića.
Nastavak pregovora Beograda i Prištine otežan je nakon uvođenja takse od 100% na robu iz centralne Srbije, podsjeća predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović. Ipak naglašava da bi za odnose u celom regionu bilo značajno da se dođe do nekog tipa obavezujućeg sporazuma.
Mislim da bi upravo uspešno okončanje ovog procesa doprinelo tome da dođe do rasterećenja i u odnosima između Srbije i nekih drugih aktera, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i tako dalje, i da bi se neka druga bilateralna pitanja koja su možda sad u senci različitog viđenja kosovskog problema mogli rešiti i da uđemo u tu neku etapu Balkana koji bi bio da kažemo, stabilan, a i koji bi ujedno bio vezan za zapadnu sferu političkog života na globalnom nivou.
Regionalne inicijative pod okriljem Evropske unije donose dobre ideje za saradnju između zemalja bivše Jugoslavije, ali je problem što se takvi dogovori ne potvrđuju na bilateralnim susretima, kaže direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Političari u našem regionu, umjesto da rešavaju otvorena pitanja, oni ih koriste zapravo za učvršćivanje svog položaja na taj način što zaoštravaju međusobne odnose i onda se prikazuju kao jedini pravi zaštitnici svoje nacije. Zapravo, evo, prošle 20 godine od Dejtonskog sporazuma, mi maltene ni u jednom otvorenom pitanju nismo otišli korak dalje. Evo, na primjer, mi dalje ne znamo gdje nam je granica na Dunavu između Srbije i Hrvatske, da ne govorimo o pitanjima nestalih koji su daleko teža, procesiranje ratnih zločina, sukcesije i tako dalje.
Evropska unija je opterećena krizama i predstojećim izborima, pa se ne može očekivati preveliki upliv u dešavanje u našem regionu, ističe direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.
Kritikovati članice Evropske unije u trenutku kada im u maju sad predstoje izbori, to je prosto, čini mi se, nema mnogo efekata. Oni rade na dnevnopolitičkom nivou sve što mogu da ostave utisak aktivnog, zabrinutog za budućnost Evrope. Oni imaju te neke partikularne interese koji nisu strateškog karaktera. S druge strane, mi vidimo tu neku naznaku o brizi, ali ne pokazuje se da je to previše neka ozbiljna inicijativa ili angažman.
Unija nije bila previše efikasna u rešavanju pitanja na Zapadnom Balkanu, ali je dobro što postoji kao posrednik kako bi se svi problemi rešavali dijalogom, zaključuju naši sagovornici.
Centralna manifestacija obeležavanja 12. maja, Dana Vojske Republike Srpske i Dana 3. pešadijskog puka oružanih snaga BiH održana je u kasarni Kozara u Banja Luci. Svečanosti su prisustvovali srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, kao i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
U kapeli jasenovačkih novomučenika u banjalučkoj kasarni prethodno je složen parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović izjavila da je Vojska Republike Srpske nastala kao narodna vojska, čiji je cilj bio da ne dozvoli ponovna masovna stradanja koja su Srbi doživjeli u Drugom svjetskom ratu, ali i da odbrani Srpsku kao mjesto u kojem će nove generacije živjeti u slobodi. Navodi se da je kroz Vojsku Republike Srpske prošlo više od 210.000 boraca, a za odbranu Srpske živote je dalo njih više od 23.000.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da obeležavanje Dana Vojske Republike Srpske, Srpska ulazi sa potpunim uverenjem da je formiranje oružanih snaga BiH bila loša odluka. Ocenio je da je to bio pokušaj da se Srpskoj nametnu razni procesi koji joj nisu u interesu. Dodik je istakao da je ponosan na Vojsku Republike Srpske koja je odbranila vekovna srpska ognjišta, nacionalne i političke interese.
Svečanim uručenjem ključeva u Negotinu i Kladovu dodeljeno je ukupno 30 stanova izbjegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Financijska sredstva obezbedila je Evropska unija, a program se sprovodi uz podršku OEBS-a, UNHCR-a i Banke Savjeta Evrope za razvoj. Takvih 56 stanova već je predato na upotrebu izbjeglicama u Arilju, Loznici i Zrenjaninu, a gradi se u još 8 mesta u Srbiji.
Vesti za svet. Lider opozicije u Venezueli Juan Guaido dao je instrukcije svom izaslaniku u Vašingtonu da pod hitno započne komunikaciju sa američkom vojskom. Guaido, koga podržavaju Sjedinjene Države, rekao je da je od Carlosa Vecchia zatražio da počne direktnu komunikaciju radi moguće koordinacije. Naglasio je da drži otvorenim sve opcije na stolu za svrgavanje predsjednika Nicolasa Madura sa vlasti.
Broj žrtava u jučerašnjem napadu na luksuz hotel Pearl Continental u lučkom gradu Gwadaru u Pakistanu porastao je na 9. Premijer Imran Khan napad je okarakterisao kao teroristički, prenosi Associated Press. 4 pobunjenika, naoružana puškama i granatama, napala su luksuzni hotel, posle čega je usledila višesatna pucnjava u kojoj su poginuli jedan od radnika obezbeđenja hotela i svi napadači. Odgovornost za napad preuzela je separatistička grupa Oslobodilačka armija Baluka, koja je objavila i slike napadača za koje policija tvrdi da su ubijeni. Zvaničnici su naveli da su trupe preuzele kontrolu nad područjem u kojem se nalazi napadnuti hotel.
U novostima dana ponovo domaće teme, policijska hronik, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu u saradnji sa višim javnim tužilaštvom identifikovali su i priveli 7 maloletnih osoba zbog sumnje da su sinoć učestvovale u 2 incidenta u kojima su napadnuti pripadnici romske nacionalnosti. Policija će po nalogu višeg javnog tužilaštva u Leskovcu protiv njih podneti krivične prijave zbog nasilničkog ponašanja. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Leskovac, nekoliko osoba napalo je sinoć petoricu mladića romske nacionalnosti kada su igrali košarku u dvorištu jedne osnovne škole. Drugi napad na petoricu Roma dogodio se kod jednog hotela u kojem je učestvovalo više osoba. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti tih događaja. U okviru Euromelanom kampanje za prevenciju i ranu dijagnozu raka kože sutra će biti organizovani besplatni dermatološki pregledi širom Srbije. Kampanju od 2008. godine organizuje Udruženje dermatovenerologa Srbije u saradnji sa Evropskom akademijom za dermatologiju i venerologiju i Evropskim udruženjem za dermatološku onkologiju. Pripremila Ivanka Joksimović.
Borba sa rakom kože počinje u tvojoj glavi, slogan je ovogodišnje Euromelanom kampanje. Strah i poricanje bolesti najčešći su razlog kasnog otkrivanja melanoma, a time i malih šansi za izlečenje. Za razliku od drugih oblika malignih oboljenja, melanom je vidljiv. UV zračenje i tip kože najznačajniji su faktori nastanka malignog tumora pigmentnih ćelija. Profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulić, nacionalni koordinator Euromelanom kampanje, podseća da je svako sunčanje štetno i da pravila za bezbedan boravak na suncu treba da usvojimo kao zdrave navike.
Ukoliko imamo bilo kakve aktivnosti na suncu u onom opasnom delu danu, treba da jednostavno da budemo obučeni. Obično kada govorimo o zaštiti od sunca, pominju preparati za zaštitu od sunca, bez obzira koliko je dobar i kvalitetan preparat, koji uvek treba da ima faktor najmanje 30 do 50, važno je da ga ne zloupotrebljavamo, zapravo da ga ne koristimo za duže izlaganje suncu u opasnom delu dana, jer ti preparati su danas vrlo dobro napravljeni da sprečavaju pekotine od sunca, a zapravo jedna količina UV zračenja prolazi kroz kožu i izaziva, uprkos nanošenju krema, izaziva DNK oštećenje.
Pored sunčevog zračenja, najveću štetnost ima sunčanje u solarijumu. Profesor Željko Mijušković, član izvršnog odbora Udruženja dermatovenerologa Srbije, rekao je da je od februara ove godine na snazi pravilnik o regulisanju rada solarijuma.
Posle više godina rada i borbe, uspeli smo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja da donesemo pravilnik o tome da od februara ove godine maloletnim licima je zabranjeno da koriste usluge solarijuma. Sve osobe starije od 18 godina moraju da potpišu informisani pristanak o tome da su upoznati sa svim rizicima koji nosi ovo izlaganje kože u solarijuma. Mi se nadamo da će ova mera doprineti da ćemo imati manju učestalost tumora kože u budućnosti.
O naporima koje čini Republički fond za zdravstveno osiguranje kako bi se proširile terapijske opcije za lečenje metastatskog melanoma, govori direktorka sektora za lekove, magistar farmacije Jovana Milovanović.
Trenutno na listi lekova nalaze se 2 inovativna leka za lečenje metastatskog melanoma. Važno je da se zna da sva osigurana lica koja ispunjavaju uslove za primjenu leka u skladu sa medicinskom indikacijom i u skladu sa uslovima koji su propisani listom lekova mogu ostvariti pravo na ovu terapiju.
Rak kože čini 1/3 svih maligniteta. U svetu preko 130.000 ljudi godišnje oboli od melanoma i 3 miliona od drugih oblika raka kože. U Srbiji se godišnje otkrije oko 650 novih slučajeva melanoma, a skoro 200 osoba umre od ove bolesti.
Slušate novosti dan. Kroz projekat digitalne i preduzetničke veštine, žene iz ruralnih područja dobile su šansu da savladaju ili da unaprede svoju digitalnu pismenost i osnovne preduzetničke veštine. I pored svojih svakodnevnih obaveza uz pomoć stručnjaka i udruženja jednake mogućnosti, uspele su da savladaju obuku. Zabeležila Milica Milovanović.
Žene iz ruralnih sredina i digitalne preduzetničke veštine, do skora nezamisliv spoj. Ipak više od 120 žena iz sela širom Srbije u protekla 4 meseca, umesto poslovima oko kuće i okućnice, bavile su se tabelama u Excelu. U svaku teglu džema sada ide i internet prezentacija. Nije bilo lako, ali baš nijedna nije odustala, kaže predsednica Udruženja jednake mogućnosti Nataša Gospić.
Interesantno je bilo primetiti da su žene u početku bile veoma nesigurne da li će moći da ispoštuju da sede svo to vreme. Međutim, pokazale su se kao pravi heroji, heroji znanja, jer su sve do kraja izdržale, sve koje su započele obuku, izdržale su do kraja. To su žene iz sela koje imaju jako puno obaveza, na kojima je praktično cela porodica, a možemo slobodno da kažemo i na kojima je ceo razvoj područja.
Obuku su pohađale žene koje već imaju male radnje ili proizvodnju domaćih proizvoda, ali i one koje se još uvek nisu upustile u preduzetničke vode, kaže Nada Kovačević iz Udruženja Jednake mogućnosti.
Susrećemo se sa ženama čiji rad nikada nije valorizovan, osim što i možda ponekad neko u okviru porodice kaže hvala. To su žene koje brinu o starima, koje brinu o deci, koje brinu o domaćinstvima, a koje u sebi imaju ogromne potencijale, pre svega imaju veštine, one prave proizvode, a s druge strane imaju veliku kreativnost. I ono što su ove naše žene razlikuje od ostalih takvih žena, ovih 120 žena imaju i snove.
Pre početka obuke većina polaznica nije imala kompjuter, a one koje jesu nisu znale čak ni da ga upale. Ambicije su porasle, a ciljevi se definisali. Sada svaka od njih ima svoj biznis plan.
Od danas je počeo da radi sajt Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na romskom jeziku na internet adresi mgsi.gov.rs/rom.
Sajt ministarstva na romskom jeziku je jedinstven na Balkanu i prvi put se web predstavljanje jedne državne institucije prevodi na taj jezik. Ministarka Zorana Mihajlović, koja je na čelu koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma, pozvala i ostala ministarstva da deo sadržaja na svojim sajtovima, koji su relevantni za romsku zajednicu i uključivanje u društvo, prevedu na njihov jezik.
Kultura. Godišnja priznanja Pečat vremena, kojima nedeljnik Pečat nagrađuje autora iz domena književnosti, ali i za najbolju knjigu iz oblasti nauke i društvene teorije, dodeljena su danas u Jugoslovenskoj kinoteci. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Dobitnik nagrade Pečat vremena iz oblasti književnosti je pesnik Gojko Đogo. On je nagrađen za pesničku zbirku Klupko, objavljenu u izdanju Pravoslavne reči, a u obrazloženju žirija stoji da je Đogo svojom knjigom zaokružio pesnički triptih, započet još zbirkom Vunena vremena 1981. godine, a nastavljen Crnim runom iz 2002. O tome šta za njegov poetski rad predstavlja ova nagrada, govori upravo pesnik Gojko Đogo.
Sigurno je da se ti bičevi od vunenih vremena protežu kroz ceo moj život, pa i kroz celo i ono što pišem. Ja sam ovog puta pokušao da malo zavirim u to klupko koji je život smotao, da vidim kako je upredeno tu neko moje lično i kolektivno iskustvo uporedo sa osjećanjima jednog čoveka u podmaklim godinama, kako to izgleda danas kada se osvrnemo na to minulo vreme.
U kategoriji nauke i društvene teorije nagradu Pečat vremena ravnopravno su podelili Vlado Strugar za delo Jugoslovenski 1. decembar 1918. godine u izdanju Zavoda za udžbenike i Živadin Jovanović nagrađen za knjigu 1244 Ključ mira u Evropi u saizdavaštvu Beogradskog foruma za svet ravnopravnih i Srpske književne zadruge. O važnosti nagrade za skretanje pažnje na temu njegove knjige govori upravo Živadin Jovanović.
To je ujedno i priznanje značaja same teme, jer Kosovo i Metohija je najvažnije nacionalno i državno pitanje. U ovom trenutku dodeljivanje te prestižne nagrade Pečat vremena znači i izoštravanje fokusa javnosti na pitanje Kosova i Metohiju i na probleme koji se usložnjavaju u procesu traženja rešenja.
Žiri je ocenio da su u knjizi Živadina Jovanovića data svedočenja autentičnog sudeonika najvažnijih događaja s jedne od najznačajnijih državničkih funkcija, dok je za Strugarevu knjigu podvučeno da, premda su o ujedinjenju Južnih Slovena napisane cele biblioteke knjiga, delo akademika Strugara Jugoslovenski 1. decembar 1918. godine deluje sveže i publicistički i književno, a empirijski veoma uverljivo i utemeljeno.
Posthumna retrospektivna izložba dela Željka Tonšića pod nazivom Iznad života i smrti može da se vidi u galeriji RTS. Autorka izložbe je likovni kritičar i novinar Maja Živanović. Detaljnije u prilogu Maje Milić.
Željko Tonšić je bio jedan od značajnih evropskih slikara magijskog neosimbolizma. U njegovim delima primetan je uticaj Van Eyckovog slikarstva. Njegove slike i ramovi koje je sam stvarao i koji su deo rada bogati su detaljima. Nadahnut renesansom i biblijskim motivima, težio je da posmatračima dočara lepotu, najčešće kroz lik žene, kaže autorka izložbe Maja Živanović.
Ima puno slika koje su u privatnim kolekcijama, ima puno slika, vidi se kroz njegovu biografiju u zamku Grijer u Švajcarskoj, koje nismo mogli da donesemo. Znači, ovo što će videti Beograd je ono što je bilo i dostupno, ali smo birali zaista najreprezentativnije slike, gde on na poseban način vidi lepotu žene, ne vulgarizujući, dakle, bez obzira što su na nekim slikama aktovi, on ženu zaista vidi kao jedno čudesno biće, kao spoj različitih vrsta lepota kojim se on bavio.
Naslov izložbe Iznad života i smrti veoma dobro opisuje Željkov način razmišljanja, kaže istoričarka umetnosti Sofija Ljubičić.
On je uvek tražio nešto iznad, nešto što je duboko u njemu i njegova veza sa nekim onostranim, što je on u stvari u suštini preživljavao. Jer on, iako je čovek 20. veka, on je preživeo i 21. vek u svojim idejama.
O Željku Tonšiću nije ostalo mnogo pisanih tragova, jer nije želeo da se medijski eksponira. Utoliko je ova izložba važnija, jer je ona lek protiv brzog zaborava, kaže istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
Tu ima dosta narativa, ali ima i ono što je mnogo važnije, to se da u svakom delu prepoznati, dobre crtačke solidne građe u kojoj gotovo da nema greške i dobar osjećaj za materiju. A to je sve prevedeno u jedan drugi svet, svet tog simbolističkog kazivanja i priče i to treba sačuvati i to će se morati jednog dana sagledati kao jedna celina i zato mislim da je ova izložba značajna.
Izložba radova Željka Tonšića trajeće do 9. juna u galeriji RTS-a.
Sport, Slobodan Igrutinović.
Srpski dvojac u veslanju Martin Mačković i Miloš Vasić osvojio je zlatnu medalju na svetskom kupu u Plovdivu. Oni su u finalnoj trci pobedili rezultatom 6 minuta 34 sekunde 50 hiljaditih i za 2 sekunde bili brži od svetskih prvaka iz Hrvatske, braće Sinković, Martina i Valenta. Treće mesto i bronzu uzela je španska posada Jaime Canalejo Pazos i Javier Garcia Ordonez u vremenu 6:37.500, dok je još jedan srpski tandem, Igor Đerić, Viktor Pivač, završio kao četvrti u vremenu 6:43.560. Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković igra večeras protiv Grka Stefanosa Cicipasa finalni meč na Mastersu u Madridu. Đoković je u polufinalu pobedio Austrijanca Dominika Tima sa 2-0, dok je Cicipas prvi put u karijeri savladao kralja šljake Španca Rafaela Nadala sa 2-1. Đoković i Cicipas do sada su odigrali samo jedan meč. Prošle godine u Torontu Grk je slavio sa 2-1, a u Madridu je potvrdio sjajnu formu, jer je osim Nadala eliminisao još jednog favorita, Aleksandra Zvereva, zvanično četvrto plasiranog na ATP listi. Teniski stručnjak Radmilo Armenulić ipak smatra da je Novak favorit.
Ja ću vam reći da je Nole i dalje blagi favorit, ipak je on prvi igrač sveta, ali sigurno mu neće biti lako. Ono što ide Nole tu u prilog je možda da je malo umoran Cicipas, ali s obzirom da ima 20 godina, ja mislim da će ući odmoran u meč i neće baš biti lako, jer Nole će morati da ga drži na osnovnoj liniji, da pokuša u nekoj razmjeni udaraca da ga navede na greške.
Prenos meča Đoković i Cipas je na prvom programu RTS-a od 18.30.
Srpska pravoslavna crkva slavi svetog Vasilija Ostroškog. Njegovo uvažavanje traje već 350 godina, kada ga je narod za života proglasio svetiteljem. Pod Ostrogom u Crnoj Gori, gde počivaju mošti svetitelja, svakog 12. maja u Litiji bude i do 100.000 ljudi, bez obzira na veru i naciju. Mnogi hramovi u Srbiji posvećeni su tom svetitelju. Na kraju novosti dana da čujemo i prognozu vremena za sutra.
Sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilne padavine očekuju se u severnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje. Vetar umeren, povremeno jak, uglavnom istočni i severoistočni. I jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu slično vreme, vetar umeren, uglavnom istočni i severoistočni, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.